já, gott kvöld, þetta er eyjapistill. Þá höldum við áfram að ferðast í Noregi. Þeir sem voru í ferðinu með okkur, það voru þeir Ólafur Friðfinnsson sem var leiðsögumaður okkar, Hans Hug, formaður Norska Rauða krossins, Jón Erlín, formaður Norsk-Íslands samband og Magnús Magnússon og frú. Við fórum upp að Núrifjell, þar sem Íslendingar eiga, það eru gamalt skólahús, það er nýbúið að gera það upp og þar verða 20 vestmannaeyjabörn í sumar. Við höfum áður greint frá Inga-Lísi Svenskor sem er þar dugleg ráðskona og athafnarsöm. Þegar við komum í hlað þá plastið þar við okkur krakkahópur upp í trjám og ég veit því hvar og hvar. En þau hrópuðu öll til okkur og buðu okkur velkomin og báðu Magnús að taka sér myndir upp í trjánum. Þá kom þar einn lítill strákur á rauðri peysu og spurði hvað við erum með. Við sögumst erum með segulband og hann heimtaði að við tækjum þessi viðtal og þessi ungi maður heitir Óskar Kristjánsson.
Er
það 80?
Já.
Er það nútti svolítið
í... Við vorum 20.
Það voru 80?
Já, hann vantaði til okkur.
Nei, voru þið þá ekki 18?
Já, ég fór 18.
Já. Og hvað gerir þið nú svona ykkur til þess
að það? Bara leika okkur fótbolta og spark á milli.
Hefur þið í trjánum eitthvað?
Já.
Er það gaman?
Já.
Hefur þið nokkuð ekki með að sé svona há trí áður?
Nei.
Hefur þið eitthvað skemmtileg gest síðan þú komst hingað?
Hello!
Jú, það er að leika sér trjánum og hérna fótbolta og tennis.
Hefur þú, hefur engin dottið niður trjánum og veitir þig?
Nei.
Engin?
Nei.
Alveg
já.
Hérna, eru þið jafn óþekkir og strákarnir sem eru á Húsubíu í Langan?
Nei.
Ertu viss? Eru þið ekki að stríða stelpunum?
Jú.
Já.
Þeir
eru alltaf ekki hjá?
Nei, þeir eru alltaf ekki.
Þeir eru alltaf ekki hjá ykkur, já. En kíkir þið aldrei á strákarna?
Jú, stundum.
Já. Sagt, þið eru bara óþekkar eftir því sem lengra líður.
Já. Hvað er hinu strákarnir?
Þeir eru hérna langt fyrir nefald.
Langt fyrir austan ykkur.
En býðið ekki að helsa einhverjum heima í Vestmannaeyjum?
Jú.
Og hverjum það helst?
Mömmu.
Hvað heitir þú?
Þröstur.
Og ert þú frá Vestmannaeyjum líka?
Já.
Ertu gaman hérna?
Já.
Hvað veistu nú mörgst gaman að gera?
Bara úti.
Þeir eru úti og gera hvað?
Bara leika mér.
Já. Hvað ertu gamall?
8.
En þú?
Líka
áttara. Þeir eru ekki eitthvað skemmtileg stjert sem þið komið ykkur?
Jú.
Eins og hvað? Getur sagt mér frá einhverju?
Nei.
Lítur bara að vera.
Hann getur sagt ekki.
Hvað getur þú sagt mér eitthvað skemmtilegt?
Ég ekki.
Er það ekki?
Nei.
Hvernig að það hafði nokk tíma komið upp í svona stóra flugvél fyrr?
Nei.
Ekki?
Nei.
Hvernig fannst ykkur nú að fljúga út?
Gaman.
Hvað gerir þið nú á kvöldin svona eftir að þið eru búin að borða?
Við ykkur tennurnar.
Hlustu ykkur tennurnar?
Já, er það upp í herbergi nokkuð.
Er það ekkert á þegir?
Nei. Svolítið.
Bara svolítið?
Strákum. Stundum við strákur út þeim.
Við þurfum gjarnan vilja spjalla við fleiri krakka en þau voru svo upptekin af því að leika sér að það var helst ómögulegt. Þau hefðu þarna talsvert af leiktækjum, svo sem einhvert spil sem líktist París, eða kannski það. Og svo var þarna kappaksturspíl sem þau skiptust á að keyra.
Nú eru sennilega komnir bátar á vatn sem er þarna skammt frá og krakkarnir geta þar róið og leikið sér.
En sem sagt, ánægjan stein þarna út úr hverju andliti og það báðu allir að heilsa heim.
þá kveðjum við þá á Núrufjell og höldum til Oslovar og þar gerist ekkert markvert nema hvað við þá kvöldverðarboð hjá íslenska sendiherrunum þar.
Það var nú allt stórkostlegt boð líka og rausnarlegt.
En við kveðjum þetta ágæta fólk frá Noregi með miklum söknuði og trega og skulum heyra Egil Stórbekkan leika fallegt lag á blokkflautu.
Egil Stórbekkan með fallega lagið sitt og því fylgja einlægar kveðjur og þakkjur okkar til vina okkar í Noregi. Við hringdum í morgun í hinn þjóðkunna fréttararítara Eyja Pistils á Akureyri, Hjörleif Hallgrímsson.
Hjörleifur, blessaður Gísli Helgason hér.
Já, sælumlega.
Hvað segirðu gott?
Ég segi alltaf gett.
Jæja, er eitthvað á döfunni hjá okkur Akureyrar versmanningum?
Já, það má segja það núna. Við erum að hugsa um að hérna slá okkur svolítið upp á lögataskvöldi.
Já.
Næstkomandi.
Og í hvaða mynd þá?
Við ætlum að, eða erum búin að fá þarna litla salinn í sjálfstæðishúsinu, sjálfanum öðru nefni, og ætlum að vera þar með svartfugla, egg og lunda. Fremja þar heilmikið átt.
Já. Og hefurðu auglýst þetta?
Nei, það er mitt ágætt á hringdi, sko. Ég hefði þurft að ná sambandi við þig. Að þetta byrjar klukkan, við ráðgerum að þetta byrjar klukkan 8 á laugardagskvöldi kemur, núna 23.
Já.
Júní.
Já.
Og eins og ég sagði í litla salnum í sjálfstæðishúsinu.
Já.
Og þar verður á boðstólum í forrétt verða svartfugleik. Og eftir réttur verður lundi, allavega svoðinn og stiktur, ég veit nú ekki meira.
Er það þá aðalréttur og deser?
Já, aðalréttur og deser sem sagt, en í þessu tilfellinu verður deserinn eginn og undan, við ætlum að snúa í við, það er nú allt í lagi.
Já, já.
En það held ég, og nú á, þetta verður alveg lokað hjá okkur þarna, sem sagt, salurinn litli, verður það bara þarna út af fyrir okkur meðan að við borðum. Og á eftir er fyrirhugað að stíga dans niður í salnum bara.
Já.
Eftir músík frá Ingimar Eydal og hljónsveit.
En ef menn vildu nú koma á þetta kvöld, hvert eiga þeir að snúa sér?
Já, nú er það að það við hvetjum eindregið alla vestmenninga sem hér eru til að koma og alveg sjálfsagt að taka með sér gesti ef einhverju hefðu áhugað því að koma með þeim.
Já.
Og til þess að fá einhverja punktaði sambandi við kostnað þá væri ágætt að Ég yrði látin vita fyrir ekki seinna en næstkomandi föstudagskvöld.
Föstudagskvöld, já.
Og þá er að hringja í mig í síma 1858 eftir klukka 6 á kvöldin.
1858 eftir klukka 6?
Já, 1858 er símin hjá mér.
Há.
Og ég er yfirleitt kvöðin heimum með ykkur 6.
Kemst það hér mér til skila, en er eitthvað fleira hjá þér að frétta?
Ekki er það nú neitt svona stórvægilegt annað en... Það tók þátt sveit skipið Vestmannaeyingum í kappröðinu hérna á sjómandaginn. Hún fékk nú að vísu ekki í mjög góðan tíma en hérna það var aðalatri að vera með og gaman að því.
Já.
En ég vil segja það líka í þessu sambandi að þeir voru mjög óhefni með riðilstrákarnir. Bæði þeirra riðil og annar riðil mestur á eftir þeim. Það gjólaði svo ansi mikið rétt ymmið þegar að þessi tveir riðlar eru.
Já.
Og norðan ansi skvört kæla.
Já.
Var á móti að sækja vindi og svol til í báru.
Já, ég þeir eru að gaman að því að reyna sem.
Já, já, og gaman að því bara að vera með. Sitt var ekkert, er ekkert atriði svo liðs.
Já, já, já.
En þetta voru hörku sveitir þarna alls gaman líka.
Já.
Þeir stóðu sjá gællega bara og gaman að þessu. Ég var að frétta núna ekkit alls fyrir löngu sem að mætti gerna komast á framfæri því að ég hef hvergi séð það þó að látt sér liðið að þegar Askenasi hélt hljómleikana hérna í aprílmánuði held ég að hafi verið til styrtar Vestmannaeyingum að þá létu templararnir hérna í bænum templarareglan hún lét af hendi húsnæði frítt undir hljómleikrahaldið og einnig held ég, já, það er alveg örugt að þeir létar hendi líka uppihald handónu sem sagt þeir kostuðu það hann bjó hjá þeim þarna þeir reka hótel Valdborg hér í bæ hljómleikarnir voru í því húsi í bíósalnum og það var engin húsalega tekin og hann fekk þurfti ekki að greiða þar uppihald meðan hann var hérna og þetta mætti gerna að koma fram.
Þetta er stór röst.
Já, já, og eins og ég segi, svo sé að látt sér liðið, en ég held bara að þetta hefur hvergi koma fram og ég hefur hvergi séð þetta svo að það er gaman að geta þess.
Já.
Og ég held að ég fann rétt með það að út úr þessu hafi komið eitthvað tæpar 70.000 krónur þannig.
Já.
Á einu bretti.
Já. Jæja, ætli ég kveði þá ekki núna
já,
sinni og...
Já, ég kannski hef svo samband við því eftir.
Gerðu það?
Fljótlega við sambandi, þannig við frétti nú eitthvað sambandi við húsin og svona.
Já, já.
Það gengur vel þarna bara, ég get ekki sagt annað eins og er.
Nei.
Ef þá samband við því eftir.
Þakka ég telega fyrir.
Já, semuliðis.
Allt í lagi, lösaður. Fáttum afmæliskveður í dag og þess vegna ætla ég að byrja á því að minn ykkur á símanúmerin sem eru 12943 og 22260 á milli ykkur klukkan 1:30 og 1:30 á daginn og það er mjög erfitt fyrir okkur að taka við tilkynningum eftir klukkan 1:30 og munið nú eftir því landar góður að skrifa okkur svolítið og afmæliskveðan er svona Hrafnhildur Ástþórsdóttir Hringbraut 8:10 Keflavík til hamingju með daginn í dag Stína og við sendum Hrafnhildi og öllum hestamönnum leið bestu kveðjur með laginu það er svo geggjað að geta hneggjað við erum sæl þá þessi nú geggjað að geta hneggjað þá verðum við að koma að hérna einni tilkynningu þetta er frá IBVF þeir sem ætla í æfingabúðurnar
frá IBF á Laugavatni eiga að koma niður í hafnarbúðir klukkan 14.30 klukkan 14:30 á föstudaginn og lagt verður af stað ekki seinna en klukkan 3. Og enn er rúm fyrir nokkra pilta úr 3., 4. og 5. aldursflokki og þáttaka tilkynist Snorra Rútssyni. Það lesa þetta aftur. Þeir sem ætla í æfingabúðurnar á vegum IBF á Laugavatni eiga að koma niður í hafnarbúðir klukkan 14:30 á föstudaginn og lagt verður af stað ekki seinna en klukkan 3. Og enn er rúm fyrir nokkra pilta úr 3., 4. og 5. aldursflokki í IBF og þáttaka tilkynist til Snorra Rútssona og þá má hann halda áfram að hnekja hann hérna Flosi verði sæl. Tóvar